Kyotoko itunaren trampa esaten digu astunetako argi aldizkariko azalak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Ala nekarri.
Azalean Kyotoko ituna edo kutsatzaileen lapurreta berdea.
Bai, ala zera, bai, gehiago kutsatuz, gehiago aberatu ikaragarria da mundu ondan biziduguna, ez? Karbono trafikoa Espainian, kutsatzaile lapurreta berdea. Ba, tira, klimaren aldaketak ez dauka zertan tragedia izan beharrik. Baldin eta zebazara bizi itxasoak arrapatuko dituen lurraldetan, ala nola, ba, Japonia edola. Ez kontua da, telebistako reportajeak apokaliptikoek herritarrak edo herritarrok gaituzte izutzen, eta kutsatzaileak ez. Eta, bueno, kontu, ba, botere dutenek, bueno, asmatu dute edo asmatu eta azertatu ere bai, eta nola egin eta zer nola itzuria intzuten ere jartzen diren, ba, legei, bai horretar gainera, ba, baliatzen dira, esan nahi baita, ba, izuna baldin badira, ba, izun horiek hasi finean bihurtzen dira haien onerako, eta reportakiuntan hori, bueno, kontatzen da, eta esate baterako, ba, daudela moduak, ba, bueno, esate baterako Poloniaren, ba, zera, zero bi delako hori, merkeago, ba, baita, eta haiei erosten bai dio, esate baterako, Espainiako gobernuak, eta prezio merkeagoan, eta bataz beste nahiago du, ba, zera, ba, karbono airera bota, eta izuna pagatzea. Tira, zietasun gehiago agertzen da hori guztia reportajean, baina horrelazten da, ulertzen zailea erreza saltzea izan behar du kazetariaren doenetako bat. Karbon treat edo delakoa edo karbono salerosketa ipin txar batez adirazi beharko genuke, eta horrelazten da historia. Kontuena da, ba, bueno, industriaren martxa epelduta barra emandako baimena salgai dozkatera kompainia handio. Eta, bueno, laburtu berrean horrela utziko dugu beste gaitatu direlako, baina zinez salaketara egiten du Peio Zibiriak artikulu reportazioen bidez.
Azteko gaia langileen eskubideak.
Bai, langileen eskubideak eta horrengo egoerak eraman gaitu aztertzea ere, bazin izan diren langileen eskubideak eta noiztik heldu diren. Ze, etorri eta, ba, bueno, kuadro batetik abiatuko naiz, esan ebeita reportajearen, bueno, ba, pieza batetik aintzinaroko grebak eta krisiaren aurkako neurriak. Ba, esate baterako Egiptoko, ba, piramideak, huen dela 4500 urte egindakoak, orduan ere nun baitan eta, zera, grebak egiten ziren, eta horri buruzko datuak ematen dira, eta zenba langile aritu ziren, eta zenba denboraz gelditu ziren. Baina, bueno, horren atzera joan gabe, ba, horrela azten da, nahori da, irazuzta barrena, eta bere kontakizuna. Ba, langile direla astu eta klase arteina direla zinestarazi zieten, baina krisiak bere onera, edo txarrera ekarri ditu langileak. Sortu ez duten krisia ordaintzeko azken mendetan neke handi lortutako eskubideak kentzera izaizkie. Eta utxetik hasi behar bada, utxera jo beharko da, langilek eskubiderik ez zuten garaira. Eta, bueno, 18. mendera eraman gaitu, industria iraultza, abiatu baitzen bertaina hundian, eta, bueno, istilu asko gontziren, zera, mazortzi orduko lanaldia maika bia baiziren, gero torri zen beste gara bat, hainbat borrokan ondoren, eta 1815 bakealdiaren garaia diten dena, eta 1811 baitzuzen ere, bueno, izan ziren istilu horiek, ba, zera, ba, hainbat eta hainbat langile borrokatan, ba, makina bera kundatzen ari zirenean. Kontu, geroxeago, ba, sortu ziren izuzen ere, lehen sindikatua 1824. Eta horiek, hori bezala ere, ba, goratu dizkigu kazetariak, orduan hasi baiziran sortzen, ba, bueno, beranduago, hori torriko zen beranduago, sindikatuna esaten nuen. Kontua da, 1840-an Bizkaiko 9 giren greba izan zen, eta horren markatu zuen nolabide ere, ba, langileria. Klase konzientzia zabaldu ala, mutualitatea sortzea ziren, eta 1884 aurrera lehen sindikatua sortu ziren, Trade Union zinekoak, bai, lehen ez nintzen galbidean, hoie ziren Euskal Herritik kanpo. Beranduago etorriko ziren hain zuzen ere Euskal Herrian, eta hain zuzen ere Bilboko mehatzarien greban ondoren, ba, bai sortu zen UGT, bai gero ere sortu zen ELA, eta tartearen noski zenete zegoela. Hoie kuruzia kontatuta, esateko, ba, mila beratzen lan segurtasunari buruzko lehen legea ezarri zuten, mila beratzen eta lauan igandetako atxedena onartu zen, mila beratzen eta beratzen grebak delitu izateari utzi zion, pentsa, delitu bai zen. Baina legeak oso gutxitan betetzen ziren, hori da beste ezaugarri bat ere. Eta beste apartado dozati batean, ba, emakume lana ekartzen baita izpide, eta horrela kontatzen du beti jarri mehatzariak, mila zortziuntza berroita bian Inglaterrako parlamentuko ikerketa batzorde bati indako adierazpena dira hauek. Hogeita hiru urte nituela ezkondu nintzen, eta orduan zen hasi nintzen mehategian, lehenago 12 urtetik aurrera eule izan nintzen. Ez dakit irakurtzen ez idazten, ikatz bagonetak garreatzen ditut arrakasta, edo arrastaka barkatu, zei ordu goizian eta beste zei arratzaldetan. Bueno, hori dena kontatzeko, ba, emakumeen eskubideak beranduago bete izan direla, eta, bueno, ala ere, urteak eta urteak pasa eta, ba, haien eta eskubideak edo ez direla, edo bintzat soldatareek dira gizonen parekoak. Ala ere, eta dotu bezala, esan dezakegu gaur egun, ba, prestakuntzaren esparruan Europak arbatasuneko goimailako tituludun gehienak emakumeak direla, 149. Hala ere, esan bezala, 7.000 euro inguru gutxiago kobratzen dute, eta datu hori da Euskal Herrikoa. Tira, historia, nola irabazi bimendetan edo horrela, nola izan langileria nola ba irabazi dituen ba eskubideak, eta gaur egun ba eskubide horietako asko pues ari dira galtzen.
Pertsonaia aldiz Oier Lakuntza, kimikan doktorea.
Bai, kimika doktorea pertsonaia da bera, eta kasu honetan azpimarratu behar da, bueno, berezia dela, ez? Oier Lakuntza Irigoien, iruñarra, gurasoak lezakandarrak, baina tira, Oierrek Paz de Zigandik Astolan eta Iturrama instituzioz zutuan ikasi zuen, gero Nafarroko Unibertsitatean kimika karrera egin zuen, eta orain berriki Euskal Herriko Unibertsitateko, bueno, Unibertsitatean Euskara ziniko doktore tesia defenditu eta gainditu egin dituela cum laude klasifikazioarekin, horraino dena normala, baina kontua da Oierrek Wolfram gaitza duela, eta horren ondorioz baikusmena galdu joan da, eta duela 7 urte erabat itxu gelditu zen, eta entzumen ere kaltetua dauka, eta audiofonoen bidez moldatzen da bizimudalik eta normalena egina izateko bersolaria da. Eta dira, hainbat gauza kontatu digu, geure buruari jartzen diogun oztoporik handiena ez zer egiterik ez dagoela pentsatzea da. Bueno, kontatzen da nola moldatzen dan, baita kontatzen du zer da kimika teorikoa, bertan eta zera doktore baita, eta esplikatzen du bere tesisiri buruzkoa da, nola moldatu den, ze ordenagailua normala erabiltzen omen du, eta, bueno, ez, ba, itxuek beste itxue bezala, pantaila irakurle bat da, eta programa berezia da, eta tira, pentsatzen nolako alegin handia, eta egin behar izan duen, ba, egin duen guztia egiteko, ez? Hogeita zei urterekin hori dena gorra izanen da, bai, asimilatzea gorra da, bereziki, ba, beti ere, beti sortzen dira oztopo gehiago, ez? Oztopoak, bere mugak tarte, ba, beste gauza batzuk edo beste bitarte gara sortzen dira, eta hor duen etengabeko borroka bada, ez? Oier Lakuntzak defenditu zuen tesia Pedro Miguel Etxenike fizikariaren aurrean, hark, bueno, zorionak ematzen zion, eta baita ere, Euskal Herria batean egin zuten elkarrizketa batean, hortarako, ba, Etxenike eraman zuen Maialen Lujanbio biak eta buruz buruko, ba, bueno, egiteko eta nola egiteko zorionak emateko. Superman moduko ote den, ez, berak esaten du, ba, titularren esan duguna, edo eiranera begira egoten zara, nostalgia sentitzea, eta orduan ez zerrez egitea. Eta gaur egun, ba, bihurtzen da nola bait, bueno, adibide, ba, krisi garaiontan, ba baliabideak oinbeste urritu direnean, ba berak nola egin duen aurrera, eh? Jendeak esaten didanean oker nabilena, nik esaten dira gustatzen zaidala ni neuk hormaren kontra jotzea, eta ni neu ohartzea ezin dudala egin, ezin gustatzen probatu horretik bestek esatea zer egin dezakedan eta zer ez. Tira, hor dago, bueno, elkarrizketa, gauza gehiagorekin, ba, adierazgarria.
Aste honetako argian ere, Listor Asierraren mezua.
Bai, laburrean, Bezpa Belutina eta mundializazioa. Kontua da, ba, Bezpa Belutina Nigro Toraz, Listor Asierra da, dala, eta erle Europarari atera, ba, zaion azken ezaia dela. Euskal Herriko erlatekitan agudu hasi da, edo ari da, edatzen, baino kalamitatea, erlezainen etxipen garri. Ondoko artikuluan kazetari eta erlezain amateurra saiatu da Belutina baten ikuspegitik azaltzen aldaketaren zentzua. Eta horrela, ba, lehen persona kontatua da, eta dituzten ere Bezpa Belutina Nigrotoraz Listorre honen ikuspegitik, eta kontatzen da nola iritsi zen Europara, eta nola iritsi zen Euskal Herrira. Lehizunat Bipi Bazk egunkariak jakinarazi zuen, ba, dola bi urte, azaroan, enkustu, ba Gipuzkoan zegoela, nola, ba, zabaldu joan den, eta hemen geratuko dela, eta geratu da, eta bueno, baxa, kontatzen da pizkat, beste modu batez, edo, bueno, personoek eta zabaldu dugun mundializazio hori lehendik ere modu natural batez kakotzen artean gertatu da erleena edo beste hainbat ez dakitola ditzeri dagoen parasitoena. Baina dudarik gabe hori gertatu da hainbatetan, ba, gizakia beraiek alde batetik bestera ibili garelako munduan, eraman dugulako hemendikara hainbat eta hainbat gai, ekai, eta horren bidez ere zabaldu direlako, ba, beste espezie batzuk. Horietako bada izuzen ere, ba, ipatu dugun, ba, Bezpa Belutina delakoa, eta horra, ba, adibide bat.
Erdiko Kaienan Izu Giroa fanzinea.
Bai, ba, egia zan, erabat aldatzen den gara, ez, Izu Giroa fanzinea, ez toldetatik kontrakulturan, Izu Giroa, euskarazko azkor edo azkore eta pun fanzinea da, eta 10 urte bete ditu, 21 garren zenbakia ba jagin dute, eta horren buru edo arduraduna da Gotzon Hermosilla, era kazetaria zauna du. Eta bueno, hor kontatzen du, eta besteak beste zera dio, undergrounda eta euskalgintza bi mundorreko ere direla ematen du, eta guri gustatuko litzaiguke bi munduen arteko zubi lana egitea. Bueno, laburrean, zuzeuk egin, hori da lema, esan nahi baita, posible dela, olako fanzinek egitea, eta ematen du zeurazkia marrute balin badia eta krisi garei ian gertatutakoa edo berriz ere bueltatutakoa, olakoak ere egongo dira. Baina bueno, zeurazki zuzeok egin hori gaur egun asko gehiago landuko da iraganean baino, eta oso modu xumean egindako, ba, zera, fanzinea da, eta, ba, Bilbo horretan zeurazki, bueno, batzen duena izuzen ere, ba, horrun daude bi mundu, ez? Gunduen grauna eta erderak bizena eta euskaraz bizena. Kontu, Ireilan argitoratu zela hain zuzen ere azkenekoa eta azpitzen egin zen bigaren fanzine egunerako. Bueno, hori da, Euskal Herrian bada bestelakoak, baina hau horietako bada eta antzaren ez, ba, bintzat arrakastaz edo, ba, aurrera dirauena.
Bukatzeko, Mikel, termometroan, gastu militarra Espainian.
Bai, horrein gontan heldu geha, gai oso, bueno, nola biten ez, salagarriak edo bintzate salatzeko moduko gaia dira, haue guztiak, eta zera kontatzen digu Daniel Alaitzek, ba, urtean 8.000 euro aurreztu zitezken, baina, bueno, interes hontan ere, lehen poluzioen esparruan bezala hontan ere, ba, interes handia daude, naiz eta Kataluniako delaz bakerako ikasketen zentroak landutako txostenaren arabera, ba, diru hori moriztu zitekeen, baina Espainiako gobernoa ez dago prez, eta Espainiako gobernu edo estatuan, nunbaitan, arlo horretan eta bezalakotan ere botere direnak, ez? Espainiako gobernuak entzun gore egiten du, esan dut badagola eskaera, badaudela ba, txostenak eta azterketak eta posible egin beharko lukete alako morrizketa egitea, baina alderantziz, azkeneko, bueno, irailaren emedezian Espainiako kongresuak lege dekretu bati eman, ba, bide eman zion, defensa ministerioari, ia 1.800.000 euroko ezohiko kreditua emateko. Eman, PPek eta PUPNek babestuta, eta ba, intzuzen ere, oraindik ere, ba, hainbat eta hainbat enpresari, bueno, betire interes, berezko interesa dituzten hoiei, ba, aukera amateko, ba, ba, gerra armamentua produzitzeko. Defentsako ministerioa, murrizketa gutxien izan dutenetako bat da, krisi latza pairatzen ari garen garaiotan 6.3% baino ez da murriztu gastu militarra. Eta baude beste arlo batzuk, txosten hortan azaltzen den bezala, 130.000 kide dira indarra armatuetan. Eta, bueno, hoien, ez da gitarra, erdiarekin edo eliteke egiten dena, baina nun baitan, ba, jagina, gero horiek beste nun baitetan enplegatu beharko litzateke, eta interesgarria gaudu nun baitan, horiei, ba, ba, beraien soldata eta beraien bizimuda horre ateatzea, eta beste nun baitetik diruak entzea, ez? Tira, defensako ministerioaren zifra engainagarriak ere ekarri ditu, esan ez nola manipulatzen dituzten, ba, zera, zifrak beti ere, ba, iritzi publikoaren aurrea ateatzeko. Getxoko arma negoziantea, horrela, ba, holako izenburua jarri dio nahi Break, hain zuzen ere, gaur egun, ba, bera baitu Espainiako Defensa Ministroa, ez da horrengoa, Espainiako Defensa Ministroa Peio de Morenes, Getxon jaio zen, orain 74 urte, ba, 2004an ja, ba, narren gobernuan, bera ja zegoen hain zuzen ere, bueno, ez bazen lehen da biziko legealdia, aldian Espainiako ministroa edo defensa ministroa poliki ba, aurrera egin zuen sektore armagintzaren sektoretik sektorren konpainian batean ari baizen eta berriz ere orain 2004an botera galduta gero 8 urtetara bueltatu da ba, gobernura eta ez dago dudarik bueno, halako negoziantekin ba, ala funtzionatuko du Espainiako Defensa Ministerioak.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko gazetaria, mila esker eta ondo pasazte burua.
Baita zuei ere, eskerrak.
Agur.